galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan ikaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha may ee sanadka 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah warbixinno kala gedisan oo ku saabsan cudurka covid 19.
waa run waxawaaye, cudurku waa run gobolada hadda wuu ku badanaa nambarkiisa markii la fiiriyo. Marmarka gobol waxaad arkeen 20 in ka badan maalin keliya inay gobolada gobol ka mid cudurka positiveka nambarka laga helo. gobolada gobol markaad fiirido marka nambarku uu ku badan yahay. ka geysashada markii laga hadlo hadda ururka dhaqaatiir Soomaaliya dhaqaatiir ka tirsan ayaa gobolada dhan jooga.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan madaxweynaha somaliland oo ka hadlay munaasabada 29 guurada markii somaliland ay ku dhawaaqday inay ka gooday soomaaliya inteeda kale.
iyagoo go-aanka shacabka jamhuuriyadda somaliland uu yahay madax bannaanideedu muqadas lama taabtaan ah sida distoorku caddaynayo, haddana casrigan aynu maanta joogno ilbaxnimada adduunka iyo caqliga fayooga waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhameeyo wadahadal.
xubinta dooda gaaban iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Zaara Cabdi Axmed.
dowladda Nigeria ayaa gacanta waxay ku dhigtay diyaarad ee maamusha shirkad laga leeyahay dalka Britain, taasi oo lagu eedeeyey inay jebisay bandowgii horey loogu soo rogay waddankaasi Nigeria duulimaadyadiisi si markaasi looga hortago xanuunka COVID-19 inuu sii faafo. sida uu sheegay wasiirka warfaafinta ee dalkaasi, diyaaradaha rakaabka qaada ee waddankaasi ayaa lagu ogolaaday keliya inay u shaqeeyaan dadka loo ogol yahay inay daadgureeyaan ee u dhashay waddanka Nigeria ee heysto ruqsadaha ay ku socon karaan. waxaa sidoo kaleeto wasiirka uu sheegay inuu sii jiri doono bandowga lagu soo rogay diyaaradaha socdaalkooda ilaa iyo bisha Juun 4-teeda. waxaa dhinaca kaleeto dalkaasi loo ogol yahay in ay sameeyaan duulimaadyada diyaaradaha gaarka ee geeyo cuntooyinka iyo kuwa waxyaabaha kaleeto gargaarka degdega ah looga baahan yahay. kulan ay nidaamka maqalka iyo muuqaalka ah ku yeelanayaan wasiirada caafimaadka adduunka ayaa la filayaa in ay ku baaqaan qiimeyn lagu sameeyo qaabka ee hay-adda WHO ee caafimaadka adduunka ula macaamishay xanuunka COVID-19. inkastoo ay ku kala aragti duwan yihiin ayaa haddana waxaa la filayaa in Shiinaha iyo Mareykanka ay iyaguna ay shirkaasi ka qaybgeli doonaan. waxaa iyaguna shirkaasi soo gelaya guddiga go'aamiya howlaha hay-adda WHO iyo diblomaasiyiintoodaba. kulankaasi ayaa waxaa looga baaqi doonaa in si degdeg ah loogu helo tallaal iyo dadweynaha xanuunka COVID-19 u geeriyooda ee 300,000 gaaraya ee caalamka. baaqa laga soo saaraya hay-adda caafimaadka adduunka ee midooda Yurub soo jeediyay ayaa waxaa taageersan dalka Australia oo ka mid ah wadamada sida aadka u dhalishana hay-addan. waxaa sidoo kale ka mid ah dalalkaasi Ingiriiska, Canada, India, Japan iyo Ruushka. dalka Brazil ayaa noqday dalka 4-aad ee ugu tirada badan ee xanuunka COVID-19 laga helo dunida, iyadoo uu dhaafay dalkaasi dalalka Spain iyo Talyaaniga. dalkan oo ku yaala dacalka koonfureed ee qaaradda Ameerika ayaa habeen hore oo keliya waxaa laga helay 15,000 oo qof oo cusub oo sida la sheegay xog ururin xanuunka la xiriira oo ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins. tiradeeda guud ee dalkaasina la sheegay xanuunka inuu soo ritay dad u dhigma 235,000 oo qof. khubarada caafimaadka ayaa waxaa ay sheegeen in tirada dadka ee xanuunka uu hayo ay intaan ka badnaan karaan maadaama ay dad badan aysan wax baaritaanaba sameynin, iyadoo tirada dadka xanuunka dalkaasi u dhintayna ay gaarayaan 16,000 oo qof, sidoo kaleetana ay ka dhigayso dalka 6-aad ee dunida ugu dhimashada badan COVID-19. dowladda Mareykanka ayaa waxay u direysaa 200 oo mashiinada qalabka neefsashada dadka neefta lagu siiyo marka xanuunka COVID-19 uu soo rito dalka Ruushka. kadib markii ay wadankaasi kor u kacday sida la sheegay tirada bukaanada uu soo ridanayo COVID-19-ka maalinba maalinta ka dambeysa. Qalabka ugu horeeya ayaa waxa uu yahay konton mashiin oo la sheegay in loo diri doono Moscow asbuucan gudihiisa, iyadoo sidoo kale tan ay gaari doonaan 26-ka bisha May inteeda kale. Waxaa sidoo kale laga soo xigtay warkan waaxda isgaarsiinta ee dowladda, waxaana wadahadal yeeshay sida la yiri madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin. Trump ayaa waxa uu amray in loo gudbiyo dhammaanba gobollada dalkaasi qalabka neefsashada iyo agabka kale ee ugu talagalay si dadka markaasi loo caawiyo. Waxaa Trump uu sheegay in Vladimir Putin uu ka aqbalay deeqdan qalabka ah ee lagu taageerayo dadkiisa.
Addu mahadsantahay Zahra Cabdixmed oo warkeena la socodsiinaysay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Haddii aynu gudagalno qodobada kale aan idaacadda galabta idinku hayno, Bangiga Adduunka ayaa ansixiyay lacag ku dhow $138 million oo dollar oo loogu talagalay in Soomaaliya lagu caawiyo si looga jawaabo duruufaha kala gedisan ee soo food saaray sida cudurka COVID-19, abaarta iyo fatahaadaha. Faahfaahin warbixinta la xiriirta waxaa inala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
Warbixin uu dhowaan soo saaray Bangiga Adduunka ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay dhibaato ka haysato abaaraha iyo fatahaadda webiyada oo soo noqnooda. Sidoo kale Bankiga Adduunka ayaa sheegay in dhibaatooyinkaasi ay iminka ugu biireen ayax iyo cudurka COVID-19. Warbixinta Bankiga Adduunka ayaa lagu sheegay in arrimahaasi oo dhan ay halis ku yihiin nolosha dadka Soomaalida ah, iyada oo dalku uu burbursanaa ku dhowaad 30 sano oo aanay jirin dowlad dhexe oo waddanka oo dhan maamusha iyo weliba colaad daba dheeraatay. Bankiga Adduunka ayaa xusay in 77% dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad sabool ah. Lacagtan ayaa loogu talagalay in wax looga qabto meelaha ay fatahaaduhu ka jiraan iyo sidoo kale meelaha ay abaaruhu saameeyeen. Bankiga Adduunka ayaa warbixintiisa ku xusay in lacagtan ay gacan ka geysan doonto dayactirka dhisma hoosaadka ay biyaha fatahaadu saameeyeen, iyadoo sidoo kale ay lacagtani taageeri doonto qaabka ay dowladdu ugu diyaar garoobayso la tacaalida masiibooyinka. Bankiga Adduunka ayaa sheegay in lacagtan ay qayb ka tahay mashruuca ka jawaabidda masiibooyinka ee Soomaaliya, waxaana lagu wadaa in ay badbaadin doonto lacagtan ama ay wax ka bedeli doonto nolosha ku dhowaad 2 million oo Soomaali ah oo gurmo degdega u baahan ahna kuwa ugu nugul dhibaatada jirta. Warbixinta ayaa sheegtay in qaybaha bulshada ee ay deeqdani wax u tari doonto ay ka mid yihiin beeraleyda iyo barakacyaasha iyo bulshooyinka soo dhoweeya ama martigeliya barakacayaasha. Sidoo kale Bankiga Adduunka ayaa sheegay in culayska la saari doono qoysaska ay hooyooyinku keligood masruufaan, gaar ahaan kuwa ku nool dhulka ay abaaraha iyo fatahaaduhu ay saameeyeen.
Hay-adaha
warbaahinta ee dalkan Mareykanka ayaa tabinaya in tirada dadka u dhintay cudurka COVID-19 ay haatan madaxa la gashay 90,000 oo qof, halka ku dhowaad 1,500,000 oo kalena laga helay xarunka. Tirada caalamka ayaa iyaduna kor u dhaaftay 4,700,000. Nuur Bukhaari ayaa inoo soo koobiyay wararkii u dambeeyay cudurka COVID-19.
Dalalka uu sida ba'an u taabtay cudurka COVID-19 ee qaaradda Yurub ayaa maanta oo Isniin ah khafiifiyey karantiilkii ay saareen shacabka goobaha ganacsiga, madaxafyada, macbadyada iyo goobaha taariikhiga ah. Dalka Talyaaniga waxaa Isniinta maanta ah la furay kaniisadda caanka ah ee St. Peter's Basilica ee ku taala xarunta Vatican-ka. Waxaa isla maanta ay dowladda furi doontaa maqaayadaha, baararka, goobaha kafeega laga cabo iyo saloonada timaha lagu hagaajiyo. Dalka Griiga waxaa Isniinta maanta ah dib loo ogolaaday in dadka ay booqdaan aagga taariikhiga ah ee Akropolis ee ku yaalla duleedka caasimadda. Madaxweyne Katarina Sakellaropoulou ayaa ka mid ahayd dadkii ugu horreeyay ee maanta booqday Akropolis oo ay ku yaallaan burburka aasaartii hore ee Griiga. Isbain ayaa isna khafiifiyay xayiraadda dadka shacabka la saaray, halka Jarmalku uu mar hore qaaday tallaabooyin lagu furay ganacsiga iyo isboortiga kadib markii Sabtidii si rasmi ah dib loogu bilaabay horyaalka kubadda cagta ee Bundesliga. Tallaabooyinkan ayaa ka dambeeyey markii ay si aada hoos ugu dhacday tirada maalinlaha ah ee dadka cudurka COVID-19 ku dilayo dalalka Talyaaniga, Isbain, Ingiriiska iyo Jarmalka. Inkastoo uu faafista cudurka uu ka dabcay Yurub, waxa uu hadda uu sare u kacay islamarkaana faraba aan ku hayaa qaaradda Koonfur Ameerika, dalka Hindiya iyo dalka South Africa. Brazil waxaa shalay tirada dadka uu soo ritay coronavirus ay kor u dhaaftay 240,000 qof guud ahaan waddanka. duqo magaalada Sao Paulo ayaa ka digay in isbitaalada magaalada ay buux dhaafin doonaan 2 toddobaad ee soo socota. Madaxweynaha dalkaasi Bolsonaro ayaa lagu eedeeyay qaabka uu u maareeyay la tacaalida COVID-19 ee dalka Brazil. Hadda Brazil waa dalka 4-aad ee ugu khasaaraha badan cudurka COVID-19 guud ahaan caalamka. Waddanka Hindiya ayaa maanta diiwaan geliyay kiisaskii ugu badnaa ee hal maalin gudahood ah oo xanuunka COVID-19 la xiriira, taasoo ka dhigaysa wadarta guud ee dadka uu cudurka ku dhacay 69,000, waana tan ugu badan dhammaan dalalka Aasiya. Dhinaca Afrika, South Africa ayaa axaddii shalay shaacisay kiisas cusub oo la xiriira coronavirus, kuwaas oo gaaraya ku dhawaad 1,200 oo kiis, waana tiradii ugu badnayd tan iyo markii cudurka uu gaaray dalkaasi bishii Maarso ee sanadkan. Dhinaca waddamada Carabta, iyadoo ay soo dhawaatay munaasabadda ciidulfitriga, ayay dalalka Qatar iyo Kuweyt ku dhawaaqeen inay ciqaab adag dul dhigi doonaan dadka aanan soo xiran marada afka lagu daboolo marka ay bannaanka ay guryahooda uga soo baxayaan ee ay doonayaan inay yimaadaan meelaha babliga ah. Qofka amaradaasi jebiya dalka Qatar waxa uu mutaysan doonaa xabsi 3 sano ah, halka Kuweyt ay xiri doonto muddo 3 bilood ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhari.
Wasaaradda Caafimaadka iyo Ururka Dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa qiimeyn ku wada xaaladda joogtada ah ee isbedelada la xiriira cudurka COVID-19, waxaana ay sheegeen in cudurkan aan xilligan saadaal dhabaha laga bixin karaynin marka loo eego qaabka uu ku socdo, iyagoo sheegay inay soo kordhayaan kiisas cusub oo laga helayo gobollada dalka. Haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee COVID-19 ayuu wariyeena Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ka wareystay afhayeenka ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed Dr. Abdulli Ahmed Xiri.
Bismillaahirrahmaanirrahiim, waa mahadsantahay Xaskaafi. Haddaan taaska warbixino, cudurka fluctuation uu ku jiraa, isbedel uu ku jiraa maalmihii hadda la soo dhaafay, waa adiga 2 maalmood ka hor iyo 1 maalin ka hor, iyo waxaa moodaa inuu isbitaalka Martini iyo meelaha lagula tacaalo markii laga fiiriyo oo xoogaa nambarkiisu hoos u dhacsanaay, laakiin markasta way isbedelaan, haddana kor usoo kaca ilaa hadda ay gaarsiisan yihiin nambarka uu maraayo bukaanada ama gobolka ka jireen ama Soomaaliya ka jireen 1,421 qofood oo hadda maraayo cudurku. Marka waa jirtaa markasta, laakiin markaad fiirido isbitaalka kaleeto waxaad moodaa in nambarku yaraanayo, haddana waxaa haddana uu soo badan karaa. Marka weli sal fadhiyo malahan cudurku, marka waa yaraadana lama dhihi karo, waa batana lama dhihi karo, marka fluctuation dhex ugu jira markii la fiirsho.
Dr. Cabdiweli, sida laga warqabo xanuunka muddooyinkii ugu dambeeyey wuxuu ku soo badanayay gobollada dalka, arintaasi maxaa ka jira? Dadaalacenkee ayaase gobollada ka geysataan?
Waa run wax waaye, cudurku waa run gobollada hadda uu ku badanaa nambarkiisa markii la fiiriyo, marmarka gobol waxaad arkaa 20 in ka badan maalin keliya inay gobollada gobol ka mid ah cudurka positiveka lambarka laga helo. Gobollada gobol markaad fiirido, marka nambarku uu ku badan yahay, ka geysashada markii laga hadlo haddee ururka dhakhaatiir Soomaaliya dhakhaatiir ka tirsan ayaa gobollada dhan jooga markii la fiiriyo. Tusaale, haddii Galmudug oo kaleeto dhakhaatiir badan jooga oo 105 dhakhtar ka badan u diiwaan gashan ururka, sidoo kaleeto dhakhaatiir ka badan 64 agteeda waxay u diiwaan gashan yihiin, sidoo kaleeto Koonfur Galbeed, Jubbaland, sidoo kale Puntland, sidoo kale. Marka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa gobollada dhan joogta meel kastaoo ka tirsan, iyo Hirshabeelle iyo meel kasta. Marka dhakhaatiirta Soomaaliyeedna waxay gelinay meesha ka wadaan, waxay ka wadaan la tacaaliday ka wadaan xarumaha isolationka oo kaleeto. Hadda ilaa 8 dhakhtar ka badana Jubbaland meesha isolation ka shaqeynaya ururka dhakhaatiirta Soomaaliya katirsan. Marka meel kasta dhakhaatiir Soomaaliyeed joogta, laakiin anaga ahaan task force ee qaybta Muqdisho ka shaqeeyada, waxaan ka shaqeynayna waxa hadda kamida dhammaantood dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo gobollada joogta oo dhan ee ururka dhakhaatiir ka sameeyo noo diiwaan gashan yihiin. Waxaan hadda ka shaqeynaynana waxay tahay inaan tababar u bilaawno markii afka saas ciidda afka la furo ciidda la gaaro.
Waa tahay tababarkaas aad u bilaabi doontaan dhakhaatiirta gobollada marka laga soo tago? Waxaa jirta in Muqdisho aad maalmihii ugu dambeeyey ka wadeen tababar kale, kaasoo aad u qabateen holwadeenna caafimaad iyo dhakhaatiir loogu talagalay inay cudurka la tacaalaan. Tababarkaasi halkee marayaa isagu?
Waa sax waaye, ururka dhakhaatiir Soomaaliyeed maalintii cudurka aad xaaladiisu soo adkaatay ilaa maanta inta ka dhexeeda wuxuu waday markii ugu horeeda bilaawga ahayd waxaa la diyaarinayaa guideline-kaas oo sidii bukaanada sidii loola tacaali lahaa ayaa la diyaarinayay, kaasoo iska gacan ka geysteen ururka dhakhaatiir Soomaaliyeed, wasaaradda caafimaadka iyo WHO. Intaba guideline-kii markii uu soo baxay, isla markiiba ururka dhakhaatiir Soomaaliyeed waxay bilaabeen inay tababar ku bilaabaan, tababarkaasoo la siinayo isbitaalada private-ka dhakhaatiirta joogta iyo howlwadeenada kaleeto xataa aan dhakhaatiirta ahayn, iyo waxaa la sameynayay in la tababaro isbitaalada private-ka marka ay ku bablgaa labadaba marka trainingkaas uu soo socday IBC laga bilaabay case management oo intaano mall laga dhigay ayaa la sameeyay kabacdi wuxuu soo gabangabowey sabdigii dhaweedkii ka horeeyay oo soo gabangabowey tobabarkii hadda waan dhammaan dhaqaatiirta gudaha waa loo dhammaystiray hawshiina way qaban doonaan insha allah marka waa tobabarkaas waa lagu guuleystay midka gobolada wixii hadda kadib loo wajahnaa aan geli doonaa insha allah
cabdiweli howlaha aad qabataan waxaa u badnayd wacyigelin cudurka ku aadan waa dadka aad faraysaan dhinaca kale fogaanshaha iyo in afka la xirto wacyigelintii iyada ahayd marka dadku ma dhaqan gashay tan kale maxaad ka ogtihiin xeryaha barakacyaasha duleedka magaalada muqdisho oo aada ogtihiin dadku qaabka ay u nool yihiin oo guryahoodu isugu dhow yihiin iyagase wacyigelin ma gaarsiiseen
waa sax waaye wacyigelinta waa wadnay ilaa xad miidiyada aan ka bixinaynay weli lama aanan tegin meelo kaleo bablig hadda laysugu imaado dadku isugu imaada awlay jirin laakiin wacyigelinta waxaan samaynay kuwa sloganisaan samaynay waxaan gelinay baraha baraha meelaha baabuurta laga raacaan aan surnay sidaasi lamida waxaan ka bixinaynay miidiyada si joogtaa marka inkastoo aan aaminsanahay hadda wacyigelinta inaysan sidii loogu talagala gaarsiisnayn oo dadkii hadda bulshada ahay basaska marka isla raacayaan ama meelaha isugu imaanaan ay joogaan aysan maaski xirinaynin qofkii maaska sitana loo arkaayo si kale loo arkaayo inuu coronavirus dadka ugu dhawaaqayan gobolkood haddana inkastoo wacyigelinta meesha loogu talagaalay haddana wacyigelinta si xoog leh aan u bixinay oo miidiyada dhammaan lala wadaagay saxaafadda iyo meelaha kale bulshada isugu yimaadeen marka wacyigelinta ma ka fududeen meelaha barakacyaashu ay joogaan xeraha barakacyaasha annagu ma aanan tegin laakiin ururada arrimaha bulshada oo ururka dhaqaatiir soomaaliya ka tirsan yahay forumkooda ama kulamadooda aan waxaan ku samay waxawaaye aan looga sheekeeyey inay wacyigelin iyagu ka bixiyeen ururada arrimaha bulshada qeybahooda kale annaguna kuwaasaan waxaan ku saacidnay waxyaabaha detergentiga la yihaha saabuun iyo waxyaabihii kaleo gacnaha lagu samay lahaa inay gaarsiiyaan xarumaha barakacayaasha haddana qorshaha waa noogu jirtaa inaan waxaan ka geysan karno wacyigelin aan xeryaha inta tagna ka geysan
awoodda cudurkan looga hortegayo iyo dadaalada la wado ma yihiin kuwo midaysan marka la eego ururada dowliga ah iyo kuwa arrimaha bulshada ee ururka dhaqaatiirta uu ka mid yahay
waa sax waaye waa jirtaa ururada ka shaqeeya cudurka arrimaha bulshada ururada arrimaha bulshada dhan iyo kuwa kale dhammaantood waxay ku wada jiraan guddiga qaranka ee cudurka loogu talagalay ay xibno ka wada yihiin oo xafiiska ra-iisul wasaaraha laga hago sidaasi lamid a haddana annaga ururka dhaqaatiir soomaaliya task forcigiisa annagoo qaybtaas ku jirna haddana task forcega qaybo kamid ahoo tareenada iyo waxaas ka shaqeynaya ee wasaaradda waxaa ka dhexeeya xiriir sidoo kaleeto xafiiska ra-iisul wasaaraha qaybtiisa arrimaha bulshada sidoo kaleeto waxaa naga dhexeeya kulamo aan ku dardargelinayna howlaha iyo cududda sidii loo miday lahaa marka adeegyada waa isku xiran yihiin xataa hay-adaha caalamiga w j wixii lamid ha noqoto adeegyada hadda waa isku xiran yihiin xitaa waxaa la samaynayaa tababara hadda la samaynaa oo hadda socda oo maantadaan bilaabanayay oo jaamacadda ummadda soo qabanqaabeeda kuwaasoo ay ka wada midaysan yihiin qeybaha kala duwan oo dhan xibno ka tirsan sidii loo wada wajihi lahaa cudurku sida looga gaari lahaa meel guul insha allah guulna ku dhamaado
xanuunka coronavirus ayaa ka sukow saameynta uu ku yeeshay caafimaadka dadka waxaa kale oo uu saameeyey dhinacyo badan oo nolosha ah ganacsiga oo halka ay ku tiirsan yihiin dhaqaalaha dalal badan oo caalamka ah ayaa ka mida meelaha uu saameeyey soomaaliya ayaa iyaduna ka mida wadamada uu saameynta dhaqaale ku yeeshay falastiin axmed iimaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inuu haysa
soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada xanuunka coronavirus uu saameynta kala duwan ku yeeshay dhinaca dhaqaalaha ayaa sidoo kale waxaa yaraaday alaabooyinkii la dhoofin jiray iyo kuwii soo degi jiray maadaama wadamadii badeecadaha qaar ay ka imanayeen uu xanuunku xanibay haddaba sidee ganacsiga uu u saameeyey xanuunkan waxaan su-aashaasi weydiiyey maxamed cabdiraxmaan jaamac oo magaalada garowa ku leh goob ganacsi
saameynta shaqala-aantii guri joogiddu ay saameysay bixidda oo magaalada oo aada looga baxay oo dadka kastomerka ay ilmihii bannaanka uga saaray iyo dadkii ganacsiga laftiisa ama tooyada inaa adiga laftaada ganacsiga ku dhiiratid oo meesh kasii baxaysa ama xagga xanuunka ha noqoto ama qofku intuu is-ilaali ba leeyahy caafimaadkaaga ilaali uu leeyahay badeecadu marbay xoogaa kor u kacday laakiin hadda waa soo noqotay caadi weeye laakiin transactionkii ganacsi isdhaafsi baabaabaayo aan jirin dadkii guryaha joogaan waa shaqola-aan dad badan dabadda ku tiirsanaa lacag baa loo soo diri jiray waxaasoo dhan oo isbiirsay calaahi xaal aad buu u saameeyey xanuunkaas ganacsi
kasakow ganacsiga waxaa sidoo kale uu hoos u dhac ku yimid dakhligii soo gelaya maamulada soomaaliya iyo shirkadaha kale ee gaarka loo leeyahay ee adeegyada kala duwan qabta meelaha uu dakhligaasi hoos u dhaca uu ku yimid waxaa ka mid a garoonka diyaaradaha maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada soomaaliya axmed macalin ayaa goor sii horreysay waxa uu ka hadlay saameynta arrintaasi ay ku yeelatay dhaqaalihii kasoo geli jiray hawada soomaaliya
marka matalan markii aan ku soo qaato duulimaadyada hawada soomaaliya mari jiray bishii august oo kale 2019 haddaan ku soo qabto 8,000 iyo qadaadi duulimaad ayaa hawada soomaaliya maray december ilaa december 2019 waxaa marayay diwarda u dhigmaa 8,677 ayaa bishii december maray january sidoo kale february sidoo kale bishii maarso ayay hoos u dhac bilaabeen oo 6,080 diwardad ayaa hawada soomaaliya martay bisha abril oo hadda aynu soo dhaafnay may ayaan ku jirnaa bishii abril waxaa martay hawada soomaaliya 1,644 diwardad marka 8,000 iyo 1,600 waa dareemi kartaa saameynta uu yeeshay sidoo kale revenuega ama dakhliga hawada sare soomaaliya kasoo geli jiray bishii august laga soo bilaabo oo 2,000,024,000 ayaan august dalaqnay throughout ilaa iyo laga soo gaarayo bishii february oo 2020 ahayd waa 2,000,000 ayuu dakhliga hawada sare naga soo gelaya ahaa bishii bishii maarka ayuu wax yar hoos u dhacay oo 1,500,000 uu tegay bishii abriilna 376,000 ayaa dowladda soomaaliya usoo xarootay
xiliyada bisha ramadaan iyo ciida ayaa ka mid a xiliyada ugu badan ee dadku wax iibsadaan sidoo kalena bilaha ku xiga ayaa ah bilo ganacsiga macaash wanaagsan uu sameeyo ilaa iyo xilliga xajka iyo ciida cabdifataax maxamed kabaciil waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada muqdisho waxaana uu ka waramayaa sida uu xilligan u saameeyay ganacsiga xanuunka coronavirus
xaalad aad maarkino uu saameyn uu ku yeelashtay covid-19kaas waxay noqonaysaa mid oo ganacsiga soomaaliya saameeyey sababtoo ah waxaa keenaya adduunyadii oo isku xirmatay iyo haddii aad alaabtaada ay ka imaanaysay imaaraad ama jina ay ka timid oo muddada jina uu ka bilowdayna ee december marka ay warshadihii iska dhaafay lockdownkii uu saameyn ku yeeshtay lacagtii oo meel aad u dirto bangiyadii qaarkood ay xiran yihiin warshadihii oo xiran alaab markaas diyaar ayada soo bixi lahayd xataa aan loodin lagu sameynin calaashaan lasoo rarin maraakiibtii oo shiimintiga ah oo soo qaadi jirta alaabta oo qaarkood kunteynaradii isdhaafi jireen oo iska kala goosh jireen qaaradka qaarada ayakana ay yaraadeen marka saameyn badanay yeelatay
waxaa la filayaa in saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus ay muddo sii jiri doonto islamarkaana soo kabashadu ay noqon doonto mid waqti badan qaadata sida uu sharxayo maxamed cabdiraxmaan jaamac oo garowa kule goob ganacsi
insha allah ganacsigu waa soo kabanaya ama bangiyadoo kale hadda innaga hadda waa ogtahay bangiyaha laga dayn qaataa oo lagu xiran yahay bangiyadii way joojiyeen maalgelintii ay sameyn jireen sababo baqdin jirta xagga xanuunka marka xanuunka hadduu baxo waa soo kabanaya ganacsi waayo xoolaheena hadda waa furan yihiin waxa kaloo ku tirsanahay cafan dhoofinta xoolaha dhoofinta xooluhu waa fiicanta alxamdulilah marka haddii xanuunkan istaago ifafaalo fiican baan rajaynayna insha allah ganacsiga inuu mar kale dib usoo kamo
wadamada dhaqaalahoodii uu hooseeyey markii horeba ayaa noqonaya kuwa saameynta ugu ba-an uu ku yeeshay xanuunka covid-19 halka kuwii markii hore dhaqaalahoodii u wanaagsanaa laftooda ay qayladhaani kasoo yeertay ku aadan saameynta dhaqaalahooda uu ku yeelanaya xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray
madaxweynaha somalilan oo maanta ka hadlayay 29 guurada xuska 18-ka may oo ahayd markii somalilan ay ku dhawaaqday inay ka gooday soomaaliya inteeda kale ayaa ka hadlaya mowqifka somalilan wadahadalada dowladda soomaaliya iyo somalilan iyo deeqaha beesha caalamka iyo cudurka covid-19 sagal mustafa xasan ayaa warbixintan hargeysa ka soo dirtay
dhawaaqaasi aad maqlaysaan waa ciidamada qalabka sida oo salaam guddoonsiinaya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waana munaasibada xuska 18-ka may 29 guuradii kasoo wareegtay markii somalilan ku dhawaaqday inay ka gooday soomaaliya inteeda kale goobtu waa aqalka madaxtooyada somalilan munaasibadan oo loo xusay si ka duwan sidii awal loo xusi jiray maadaama uu jiro xanuunka dunida kala goodoomiyey ee covid-19 madaxweynaha ayaa waxaa goobta ku wehelinayay madaxda xisbiyada mucaaridka u celiya wadani taliyayaasha ciidamada kala duwan ee qalabka sida shirguddoonka golaha guurtida iyo wakiilada madaxweynaha ayaa waxa uu ugu horeyn ka waramay maalintan isagoo shacabkana hambalyo diray.
Maanta waa bishii May, waa maalintii qaranimada. Waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabiga Somaliland meel uu joogaba gudaha iyo dibadba.
Dhinaca kale, madaxweynuhu waxa uu si dheer uga hadlay wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya.
Wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo go-aanka shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay madax bannaanidoodu muqadas lama taabtaan ah, sida distoorku caddaynayo. Haddana casrigan aynu maanta joogno, ilbaxnimada adduunka iyo caqliga fayooga waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhameeyo wadahadal si looga fogaado dhiig daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada. In indhaha laga laaliyo ma aha, haddii la doonayo in la wada hadlo ama cidina dhex gasho waxaa koowka oo shardiya horta in la aqoonsaday inay yihiin laba dal oo kalada waxbana uga hadlaya. May waxba ka dhageysan mayno, talan ma geli mayno cid kasta oo uu yahay oo yidhaahda Soomaali way dal waxa weyaan dagaal ka dhex taagan yahay, Soomaali ayaa dagaal ka dhex taagan yahay, la dhex galo Soomaali iyo Soomaali ayaa laba qaran oo qofkii ku dhex dhexadanaya diyaar baanuna walaalada xamar jiranka xamar jooga aanu isku Soomaaliyeena walaalanahay. Hadday taa indhahoodu arkayaan waan wada hadayna intay sare yihiin gobollada waqooyiga iyo magaalada Hablayn Saayirna ee kolba calan diyaarad yaroo gaalada ay soo sawirayaan heshiindana wada hadlayna. Waxaan abuureysaa colaad horle iyo calo horle ma aqbali karo go-aan ah oo inamada xamar jooga ku hadlaan wixii aan kala tagahay kala go ahaynba aynu ka wada hadalno si calo dheer baan idinku sheegayaa.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata waxa uu ugu baaqay beesha caalamka inay tixgeliyaan rabitaanka bulshada.
Wadamada beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa in ay tixgeliyaan isla markaana taageeraan go-aanka iyo ayaka tashi ah shacabiga Soomaaliland ee qaraarkiisa ay cod afti iyo talo iyo dowlad isku muujiyeen.
Madaxweynuhu mar uu ka hadlay arrimaha mucaawinooyinka iyo deeqbixiyaasha waxa uu ugu baaqay in wixii mucaawimo ah toos loo keeno Soomaaliland islamarkaasina aan muqdisho loo soo marin.
Gargaarka caalamiga ah waxaan soo dhaweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamku ku caawinayso Soomaaliland, balse marna aqbali mayno gargaar deeq qaraar dhaqaale iyo hawl soo marta muqdisho iyo Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, madaxweynuhu waxa uu bulshada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan khatarta uu leeyahay xanuunka dunida ku sii fidaya ee COVID-19.
Walaal, xanuunka ku sii fidaya maalin walbana waxaad arkeynaa hebel oo dhintay, waana aafo adduunka oo dhan maraysa. Waxaan u baahanay inuu sii xoojino la dagaalkiisa oo ah inaanu qaadano awaamirta dhakhtarrada. Waxaynu u baahanahay inaanu ismaqalo, waxaynu u baahanahay inaanu ku dadaalo inaanu kala fogaano intii suurta gala.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
gurdo dhigaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horse ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Zaara Cabdixamed.
Dowladda Nigeria ayaa gacanta waxay ku dhigtay diyaarad ee maamusha shirkad laga leeyahay dalka Britain, taasi oo lagu eedeeyay inay jebisay bandowgii horey loogu soo rogay waddankaasi Nigeria duulimaadyadiisi si markaasi looga hortago xanuunka COVID-19 inuu sii faafo. Sida uu sheegay wasiirka warfaafinta ee dalkaasi, diyaaradaha rakaabka qaada ee waddankaasi ayaa lagu ogolaaday keliya inay u shaqeeyaan dadka loo ogol yahay inay daadgureeyaan ee u dhashay waddanka Nigeria ee heysto ruqsadaha ay ku socon karaan. Waxaa sidoo kale ta wasiirka uu sheegay inuu sii jiri doono bandowga lagu soo rogay diyaaradaha socdaalkooda ilaa iyo bisha Juun 4-teeda. Waxaa dhinaca kaleeto dalkaasi loo ogol yahay in ay sameeyaan duulimaadyada diyaaradaha gaarka ee geeya cuntooyinka iyo kuwa waxyaabaha kaleeto gargaarka degdega ah looga baahan yahay. Kulan ay nidaamka maqalka iyo muuqaalka ah ku yeelanayaan wasiirada caafimaadka adduunka ayaa la filayaa in ay ku baaqaan qiimeyn lagu sameeyo qaabka ee hay'adda WHO ee caafimaadka adduunka ula macaamishay xanuunka COVID-19-ka. Inkastoo ay ku kala aragti duwan yihiin, ayaa haddana waxaa la filayaa in Shiinaha iyo Mareykanka ay iyaguna ay shirkaasi ka qaybgeli doonaan. Waxaa iyaguna shirkaasi soo galaya guddiga go'aamiya howlaha hay'adda WHO iyo diblomaasiyiintoodaba. Kulankaasi ayaa waxaa looga baaqi doonaa in si degdeg ah loogu helo tallaal iyo dadweynaha xanuunka COVID-19-ka u geeriyooda ee 300,000 gaaraya ee caalamka. Baaqa laga soo saaraya hay'adda caafimaadka adduunka ee midooda Yurub soo jeediyay ayaa waxaa taageersan dalka Australia oo ka mid ah wadamada sida aadka u dhalishana hay'addan. Waxaa sidoo kale ta ka mid ah dalalkaasi Ingiriiska, Canada, India, Japan iyo Ruushka. Dalka Brazil ayaa noqday dalka afraad ee ugu tirada badan ee xanuunka COVID-19-ka laga helo dunida, iyadoo uu dhaafay dalkaasi dalalka Spain iyo Talyaaniga. Dalkan oo ku yaala dacalka koonfureed ee qaaradda Amerika ayaa habeen hore oo keliya waxaa laga helay 15,000 oo qof oo cusub oo sida la sheegay xog ururin xanuunka la xiriira oo ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins. Tiradeeda guud ee dalkaasina la sheegay xanuunka inuu soo ritay dad u dhigma 235,000 oo qof. Khubarada caafimaadka ayaa waxaa ay sheegeen in tirada dadka ee xanuunka uu hayo ay intaan ka badnaan karaan maadaama ay dad badan aysan wax baaritaanaba sameynin, iyadoo tirada dadka xanuunka dalkaasi u dhintayna ay gaarayaan 16,000 oo qof, sidoo kaletana ay ka dhigayso dalka lixaad ee dunida ugu dhimashada badan COVID-19-ka. Dowladda Mareykanka ayaa waxay u direysaa 200 oo mashiinada qalabka neefsashada dadka neefta lagu siiyo marka xanuunka COVID-19-ka uu soo rito dalka Ruushka. Kadib markii ay waddankaasi kor u kacday sida la sheegay tirada bukaanada uu soo ridanayo COVID-19-ka maalinba maalinta ka dambeysa. Qalabka ugu horeeya ayaa waxa uu yahay 10 mashiin oo la sheegay in loo diri doono Moscow asbuucan gudihiisa, iyadoo sidoo kale tan ay gaari doonaan 26-ka bisha May. Inteeda kale waxaa sidoo kale laga soo xigtay warkan waaxda isgaarsiinta ee dowladda, waxaana wada hadal yeeshay sida la yiri madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin. Trump ayaa waxa uu amray in loo gudbiyo dhammaanba gobollada dalkaasi qalabka neefsashada iyo agabka kale ee ugu talagalay si dadka markaasi loo caawiyo. Waxaa Trump uu sheegay in Vladimir Putin uu ka aqbalay deeqdan qalabka ah ee lagu taageerayo dadkiisa.
Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay falalka argagixiso ee ku soo noqnoqday Puntland ayaa sheegay inuu qaadi doono tallaabooyin ammaanka wax looga qabanayo. Warbixintan waxaa garoobay kasoo diray Nuux Muuse Bircheb.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni oo hadalkiisa uu dhinacyo badan abaarayay ayaa ugu horreyn ka hadlay falalka argagixiso ee dhowaanahan ku soo badanaya Puntland, uguna dambeeyay qaraxii shalay magaalada Gaalkacyo lagu dilay guddoomiyihii gobolka Mudug.
Waxaan u sheegayaa inaan dadka waxaa ka dambeeyey ay mutaysan doonaan ciqaab meel kasta ay joogaan ama daba tegido. Waxaan haynaa raadad badan, waxaa la hayaa dad fara badan oo dilkii hore ee nugaal ka dhacay qayb ka ahaa. Waxaa hadda lagu daba jiraa falalka halka ka dhacay ama Boosaas ama Gaalkacyo. Waxaad mar dhow arki doontaan maxkamadayntooda iyo iyagoo meelo fagaaraha lagu dili doona haddii ilaahay. Waan u aareynaa mas-uuliyiinta reer Puntland ee ummadooda u shaqaynaysay ee lala beegsaday dilka.
Hadalka madaxweyne Deni ee xalay oo caro xoogan ay ka muuqatay ayaa waxa uu si gaar ula hadlay shacabka Puntland iyo ismada dhaqanka.
Waxaan halka fariin uga dirayaa shacabka Puntland. Runtii Puntland waxaa ku socda weerar hadafyo kala duwan leh: dowladnimadooda diidan, degenaanshahooda diidan, horumarkooda diidan, wajiyo kala duwan leh. Waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Puntland inay garab istaagaan dowladdooda. Waxay dowladdooda diyaar u tahay cid kasta weji kasta ay leedahay oo mustaqbalkooda iyo danahooda diidan inay gacan. Waxaan ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca dowladda inaan falalkaas iyo kuwa la midka ah aan uga hortegi doono si aan hagarsho lahayn. Waxaad ogtihiin muddadii u dambeysay Puntland waxay waday qorshe amni oo ka duwan kuwii hore. Waxay daba joogtay unugyada ku dhuumaalaysanaya magaalooyinka waaweyn oo rabay inay ummadda cabsi geliyaan, baadaan, horumarkoodana ay halis geliyaan. Waxaad ogtihiin falal aada u fara badan in Boosaaso lagu qabtay, waxaad ogtihiin kuwo in lagu dilay, waxaa socday gaalkacay oo xaqiiqo ah cid walba ay qiraysaa muddadii u dambeysay ciidamada Puntland oon kala har lahayn iyo maamulkooda oo guddoomiyaha ee hadda la dilay uu hogaaminayay in ay horumar weyn ka sameeyaan dhinaca amniga, inay xasiloonadii soo celiyeen. Waxaan ugu baaqayaa isimada, cuqaasha, ganacsatada, culummada, waxgaradka kale, aqoonyahanka, siyaasiyiinta in ay usoo jeestaan ilaalinta Puntland nabadeeda iyo deganaansheeda. Cid kasta oo shuruucda iyo qawaaniinta Puntland u degan rabta inay jebiso, abuurto khalkhal siyaasadeed, abuurto mid amni, abuurto mid dhaqan xumo ah, ogaada dadka reer Puntland iyo maamulkooda ma aqbali doona.
Beesha caalamka iyo wadamada sida gaarka ahi gacanta u siiya dowladda Soomaaliya ayuu ku dhaliilay inaysan gacan ka siinin arrimaha amniga.
Waxaan ka xunnahay in aanan taageero ku saabsan dhinaca amniga aanan ka helin, ama tababar ciidan, ama qalabayn, ama isgarab istaag. Waxaan aada ula yaabanahay goorta ay dhihi doonaan waxba tareenna, ama markii ay meelaha hadda amni darada oo kale ay noqoto ayay doonayaan. Waxaan maalin walba maqalnaa wadamada Soomaaliya ee dhaha saaxiib baa la nahay iyo hay-adaha Soomaaliya ku hawlan inay yiraahdaan malaayiin, boqolaal malaayiin baa waxaa ku baxda amniga, oo ay inta badan ay ku bixiyaan deegaanada koonfurta oo amni daraduna ay kasii siyaadiso. Waxaa shaki naga galay inay u muuqato waxaan wax inay tareenaa goorta nili burburiyo oo ammaankiina la baabi'iyo oo noloshiina wax loo dhimo. Waxaan halka uga baaqayaa bulshada reer Puntland inay cid wax ka sido. Dowlad ahaan waan isku tashanay ahmiyadeena koowaad, waxaan gelinay ciidamada, waxaan kor u qaadnay tababaradooda, waxaan kor u qaadaynaa mushaharooyinkooda, waxaan diyaar u nahay waxa Puntland ay haysato inaan u wajahno sidii dadkan xasilooni iyo nabad waynahay.
Bilihii ugu dambeeyey ayaa waxaa deganada Puntland kusoo badanaya falalka argagixisnimo ee lagu beegsanayo madaxda gobollada oo laba bil gudaheed lagu qarxiyey guddoomiyaasha gobollada Nugaal iyo Mudug, kuwaasoo ay sheegatay Al-Shabaab. Waxaana dadweynaha Puntland ay isweydiinayeen ilaa shalay ka hortag islaanta hay-adaha sirdoonka Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban Seenab Abuukar ayaa inala socodsiinaysa.
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waxa ay ku saabsan tahay sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka ka dhasha abaaraha iyo daadadka fatahaadaha oo markasta kusoo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada ay maraan wabiyada Shabeelle iyo Jubbo, iyadoo haatana ay fatahaadu ka jirto gobollada dalka qaarkood. Waxaa dooday kala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ah sargaal hore ula soo shaqeeyay dowladihii dalka soo maray, iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdisalaan Xasan.
Waxaa mas-uuliyadda weyn u saaran tahay maamul goboleedada, waayo waa macnaheedu inay soo saaran tahay. Iyaga baa laga rabay inay wacyigelin sameeyaan, inay sameeyaan la xiriir la sameeyaan meelaha dadku ama bulshadu ku badan tahay, inay wax ka qabtaan. Inta meesha go'ay soo buundada oo biyaha fatahaysa aan biyo joogin iyo ay beeshu qalalan tahay, in meesha laga shaqeeyo ama loo sameeyo ciid, waxa la siinaya waa ciid iyo dhagax iyo cagaf. Maamul goboleedadu way haystaan canshuur bay qaadaan, waxay qaadaan dekedaha qaybtood leeyihiin, qaybtood waxay leeyihiin beero iyo adduunyay leeyihiin. Maamul goboleed aan wax ka qabsan karin waxyaalahaas maaha. Dooda dhaca waxaa lagu leeyahay kaalmo, waxaa lagu leeyahay iyagu iyo kormeeris wixii awoodooda inay qabtaan. Dowladda dhexe iyagu maamul goboleedku intuu canshuur soo qaado dowladda dhexe ka sideeda qabasho.
Waad mahadsantahay Cabdisalaan Bootaan, dib aan kugu soo laabanaya.
maxamed cabdullaahi yaa leh mas-uuliyadda qorshaha guud amaba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo weliba dhanka kale waqtiyadu ay abaaruhu dalka ka jiraan.
Seen waad goob mahadsan tahay. Horta hawshan ama dhacdadani waa masiibo rabbani oo ku timaada awood rabbi. Way dhacdaa in dunida qaybaheeda kale ay ka wada dhacaan. Marka u nimaadno ta Soomaaliya ee hadda taagan ee dhacdooyinka maalmihii u dambeeyay ay dhacayeen oo Puntland ka dhacday iyo waliba deegaanka kale oo Soomaali u dugta ama ba fatahadaha ay wabiyadu sameeyaan sida wabiga Shabeelle iyo wabiga Juba, way dhacdaa. Mas-uuliyadda maamul goboleedyada oo kaliya ma laha, dawladda dhexe mas-uuliyad ka leedahay. Mas-uuliyad waxay uga leedahay abaaro badan baa soo dhacay ama mucjiso ama masiibooyin badan baa soo dhacay dawladihii hore intan ka horeeyay ama dawladda Maxamed Saad Barre noqoto waa laga gurmanayay. Gurmadka ay leedahay dawladda dhexe horta mid weyn wasaaradda ay u leedahay masiibooyinka oo jirta, wasaaradaas iyo maamul goboleedyada iyo shacabku intaba way iska kaashan karaan. Tani waa mas-uuliyad wadareed, ma aha mas-uul ay cid kale leedahay, laakiin mas-uuliyadda guud ee wadareedka ah waxa khaasatan qolba ay leedahay dawladda dhexe aabar kulan u ah. Waa mas-uul horta hawshan waa masiibo dhacday, masiibadana qof kasta inbuu mas-uul ka yahay. Dawlad maamul goboleedadu inay wacyigelin sameeyaan oo wax sheegaan oo wax sameeyaan, laakiin tabarta guud ee awoodda badan leh waa dawladda dhexe. Waa waxaan canshuur yaro la qaaday xollagaga ma samayn karo, marka dawladda dhexe siba looga maarmi karo oo hawsha shaqadan iyada aabar kulan u ah.
Disalaan sida Maxamed Cabdullaahi uu ku doodayo, ma u aragtaa in kaalinta dawladda aanay si naba looga maarmin marka la eego heerka dhibaatooyinkaasi iyo weliba wax ka qabashadu ay u baahan tahay?
Waxa laga rabo inay wax qabtaan dadka, wuxuu sameeyaan inay dadka hagaajiyaan waa maamul goboleedada. Dowladda dhexe wixii iyaga ka siiya ka awood bataa bay leedahay, laakiin wixii hoose markaadan qaban oo dayacdid dowladda dhexe meel wax ka qabto male. Waa in mas-uuliyaddu ay fuushaa, waayo maamul goboleed kasta madaxweynu suuq taagu haysta, maxaa tuka loo tagaya dadka wax loo qabanay? Canshuur ma keena? Marka canshuur dowladda waxa ku soo dhacaan bay dowladda fuulahay, waxa deeqaha la bixiyo iyo hay-adaha waxay keenaan iyo bay qaybisaa, ma fahamtay? Oo dowladda ku dhexu maamulaa canshuurtiina iyagaa qaataa, ma ay magacisiyaan. Waxaa laga rabaa mas-uuliyaddu saaran tahay maamul goboleedada weyn.
Maxamed Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa Cabdisalaam wuxuu leeyahay maamul goboleedyada maadaama iyagu ka arramiyaan deegaanada inta badan gobolada dalka iyo meelahay maraan webiyada, wax soo saarkii guud ahaan deegaanadan ay ku yaalaan iyaga bay waajib ka saaran tahay sidii dhibaatooyinkan looga hortagin lahaa ama wax looga qaban lahaa, adigu sida baad u aragtaa?
Haddii maamul goboleedku meesha ka taliyo, dowladda dhexana iyadu way talisaa, oo dowladda federaalka Soomaaliya iyada u dhaaratay shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan. Siyaasad marka halka aan dhigno, waayo marka waa meel hoo u baahan hadal xoog ka matalaalayn, dad baa dhimanaya, dhulaa baaba'aya, waxyeela imanaysa, laakiin hadda wax qabada loo baahan yahay. Waxaan qabaa maamul goboleedada horta shaqo way qabanayaan, laakiin Soomaalida far keli form dhaqdo hal maamul goboleed masiibada intaa leeg ma kafaali karo. Maamul goboleedada dowladda dhexe, shacabka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah guud ahaan waa wax u taagan. Weliba dhacdooyinkani waxay sababi karaan sida saadaasha u sheegayaan fatahadaha iyo daadadkan socda hawlahani webiyadii ciidda kusoo buuxsantay, haddaan laga gurin ciiddan biyuhu markay yimaadaan ciid bacaad bay wataan, kadibna wuu buuxsamayaa uu fatahayaa. Deegaanaasoo kale kooxa nabadiidka ah ayaa jooga oo maamul goboleedkiiba awood male uu ka taliyo, haddana fatahaado iyo dhibaato ka dhacaysa oo dad shacaba oo masaakiina ayaa ku le-aanaya, inkastoo gurmud badan la sameynayo. Haddaan lasu wada gurmana, de waxaa walaa lagu yahay in lasu gurmado, in lasu wada gurmada aamsanta weliba dowladda dhexana ay budhig u noqoto.
Waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan.
Waxaan leeyahay horta mas-uuliyaddu waa wax qaali ah, shaqadana waa la keenay, oo nin walba meel buu ku jaadanyahay. Mas-uuliyadda dadku waxay sida madax dowladda dhexe loo doortay baa kuwan loo doortaa, baarlamaan baa ka jira, iyagaa mas-uuliyadda weyn saaranta. Wasaaraddi bay leedahay, hay-adihii bay leeyihiin, waxay leeyihiin beesha caalamka sida dowladda waxuusu la xiriiraa. Waxa weeye marka horta mas-uuliyadda in iyaga saaran tahay horta ha la ogaado, dowladda dhexe iyaga waajib bay ku tahay, waa inay gurmadaan hawshan ka qayb qaataan, ama ciidan ha direen ama magis ha direen. Haddir weliba gobolada maamul goboleedada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ma ciidama jooga military, ciidamada militarygaaba gurmada waa qabta. Maaha in la yiraahdo wax walba dowladda dhexe, waxaa dowladda dhexe mas-uuliyaddii siyaasadday mashquul ku noqotay dagaalkii nimankan nabadiidka abay la dagaalamaysaa. wixii hoose oo dhacay horta waxaan Ilaahay baan ka maangelina Ilaahayna waxaan ka baryeena hadda waxa dhacay ma wax kale uun soo nugu ridin oo soo nabad gelinyo wamaal soo qaadi awl tarbaaniye wey wax dhacay wey laakiin dadku markii hore tay wax ku dhacaan budlan hadda ma aha maanta waa markii la baraf kor waa weeyay oo la jiray walaa badan la jiray hadda waa soo noqotay shabeelada hoose ee Hiiraan iyo Dubayinku maxaa meel loo dhigtay wabiga xaye ka dilaa jiray waa in la ilaahdo halkaas ma dowlad hore maxay ku sameeyay kanaal baan la jeexay jiray shay aad ka kala bitir biya banaa qowsaar dadku waa inay wax qabasho usoo jeedaan hadda dowladda dhex isku xirtid 22 sano gacanta wax loo ku shubay caafimaadka iyo waxbarashada iyo shaqada intaaba dowladda dhaxay dadkii Soomaaliyeed waxaa lagu dhumay 22 sano mas'uuliyadda hal kala qaad waa in maamul goboleedadu waxaan ay wax meel dhigtaan dowladda dhaxana wixii hayso gacanta ka bixinaysa waa geynaysa laakiin kow waxa mas'uuliyadda saarta waa maamul goboleedada
haye maxamed abdullahi
adduunka kale waxaan aragnaa iyadoo dhacday inta wax laga qoro ama wax laga sameeyo feedback dambe soo laabashada liyaado waxaas ku dhaceen saay u dhaceen waa la qaba ah in wabiga halka jabi jiray sababii dhici jirtay in ehel dadka u ah dadka ehelka u ah hawshan ama sadasha hawada noqdaan ama isku xidhmaan noqdaan deegaanka ama biyo xireenada iyo injineerada in laga budrig laga sameysto oo dowlad dhexe maamul goboleed shacab la isu wada yimaado budrig loo dhigo ah war waxaan seen u qaban karnaa waa sax waa dhacdooyin soo noqnoqda waa dhacdooyin dhibaatooyin badan abuura waayo hadii wabiyadu fatahaan dalagyo badan oo tacab iyo tiir galay baabiyaan hadii dadka xoolo dhaqatada ahna sidaan arkayna budlaan kale dad nool nool ay qaadanayeen oo caruur badan dad waxay qaadanayeen xoolo inta lagu soo tabcay qaadanayeen waa masiibo aad dhacdo aad u xanuun badan weey maamul goboleedka wax laga yaabo deegaanadu ka talinayba in wax yar ay gacanta uga jiraan wax wada qabasho loo baahan yahay in nolol la badbaadiyo loo baahan yahay dawladda dhexe maamul goboleedyada dadka shacabka ay hantida haysta in la isu wada gurmado oo wax la qabto
talaabada la qaadayo dawladda dhexe iyo maamul goboleedadu haday isku xirmaan oo midoobaan waxba xumaan weeyaan waxaa la helayaa qorshe cad markaas meeshii wax ka dhacaan loo gurmado isku xirraana la sameeyo bulshadana wacyigelin loo sameeyo fatahaada dadkii wasaaradda beeraha ka shaqeyn jiray ee kanaaladu meelahay ka bixi jiray yaqaan waddanka buuxaan wasaaradaha ama maamul goboleed ha noqoto ama ha noqotee dadkii khibradaha lahaa wax kaba ay qaadan qorshaha la yimaado oo maamul goboleedu intay qorshe dejiyaan oo yiraahdaan qorshaha iyo waxa iyo waxa iyo waxaas iyo waxa dowladda dhexe weeyay baadi dowladda dhexe waxay ku khasbatay inay wax ka qabato inay ku dhiirigeliso inay u kaalmeyso inta uu qabanaysa weyna ka qayb qaadanaya wax allaala wixii dheeraad ka laakiin haddii la yiraahdo aan yiraahdo cabdiraxmaan baa wax ka sugayaa aniga aana wax qaban waa dhibaato
maxamed cabdullaahi adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
kow in la raaco wadadii hore nidaamma hore Soomaali hadda dowlad ma yeelan fatahadu hadda ma iman dhacdooyinkan masiibooyinka hadda inagu ma iman oo dunida hadda ma inu iman abaaruhu hadda ma iman marka waxba soo dhacay haddii abaar dhacdo biyo loo yacya haddana markii biyo biimaadaana roobkii Ilaahay keenay aan ducaysana salaad roob doon la tukado haddana biyihii baa laga cabanayaa war ayuu adduunka waa ka daan roobka dhacdooyinku waa dhacaan laakiin 10 laga bartaa dib Alla subhanahu wa ta'ala hadduu ta keeno waxba laga barqabtaa laakiin hadda daad baa dhacay wadooyina go'ay dadaa dhintay haddana isla halkii ay wixii ka dhacayaan waa nasiib darro marka waxa ku baaqayaa war horta inta la isu yimaado wasaarad iyo maamul goboleed wasaaradii way soo leeyeen inta la isu yimaado shirar waa la galaa amniga waa laga hadlaa waxyaabo badan waa laga hadlaa tanna inta gooni looga hadlo istaraatiijid iyo plan iyo dadka ehelka oo khabiirada inta loo diiwaan geliyo oo la dhisan gareeyo waa in kaydkii biyaha la sameeyaa waxaan qabaa ah hadii la isku tago oo Soomaaliya isku tago oo maxaa ardayda ugu hoose laga qaado in wax laga qaban karo
xubanta iyo dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ah sargaal hore u la soo shaqeeyay dowladihii dalka Soomaaray iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adoo ma santay sanabo kar oo inaan la socodsiinaysi xubinta dooda gaaban halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA
hadana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada ciyaaraha waxaana la socodsiinayaa maxamuud mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Wadabada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a horyaalka waddanka ingiriiska oo laga doodayo sidii dib loogu bilaabi lahaa, iyo qaar ka tirsan ciyaartooyda ka dheesha horyaalkaasi oo walaac ka muujinaya isu soo noqoshada horyaalka dalkaas. Sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, hase ahaatee aan ku hormaro waddanka Jarmalka. Horyaalka Bundesliga ee waddanka Jarmalka ayaa maalintii sabtida ahayd dib la isugu soo noqday. Horyaalkan ayaa la hakiyey bishii Maaj bartamaheedii, waxaana taasi sabab u ahaa cudurka COVID-19, iyadoo dunida ciyaaraha kubadda cagtana gebi ahaantoodba la hakiyey si looga hortago faafitaanka cudurkaasi. hase ahaatee Jarmalka ayaa noqday waddankii ugu horreeyey qaaradda Yurub ee horyaalkooda dib u bilaaba. arrintan ayaase waxaa soo dhaweynaya horyaalada kale ee qaaradda Yurub oo iyaguna haatan qorsheynaya sidii ay ciyaarahooda dib ugu bilaabi lahaayeen, walow waddamada qaarkood ay gebi ahaanba joojiyeen ciyaarahaasi oo sanadkan waxba kama jiraan ay ka dhigeen, halka kuwana kooxihii ugu sarreeyey ay horyaalka guddoonsiiyeen. waddanka Jarmalka, kulamadii maalintii sabtida ahayd laysugu soo noqday ayaa waxaa ka mid ahaa kooxda kubadda cagta ee Wolfsburg ayaa waxay booqatay Augsburg, waxaana ay ku soo badisay 2-1, laakiinse kooxda Borussia Dortmund oo gurigeeda kula ciyaareysa kooxda Schalke oo ah 2 kooxood oo si dhow u xafiltama islamarkaasina isku deegaana ka dhisan, ayaa kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund waxa ay ku badisay 4 gool iyo waxba u ciyaaryahan Aguero goolashaasi 2 kamida u saxay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund, taasi oo keentay in kooxdu ay ku sii siqdo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo iyadu horyaalka waddanka Jarmalka hogaaminaysa. Fortuna Dusseldorf, kooxda la yiraahdo, ayaa iyana gurigeeda waxay ku marti gelinaysa kooxda Paderborn, waxaana taasi ay keentay in labadan kooxood ay eber iyo eber ku kala tagaan oo wax goolala ay iska dhalin waayaan. Hoffenheim oo gurigeeda joogtay Hertha Berlin ayaa ku durdurisay oo 3 gool iyo waxba ayaa lagaga badiyey, halka kooxda Leipzigna ay eber iyo eber barbaraha la gashay kooxda Freiburg. hase ahaatee kooxda kubadda cagta Eintracht Frankfurt oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa waxaa dhagta dhiigga u dartay kooxda Borussia Mönchengladbach, waxaa kooxda Borussia Mönchengladbach ay ku badisay 3 gool iyo 1 oo ay guusho ku raacday. maalintii shalay ahaydna kooxda kubadda cagta FC Cologne oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa Mainz soo dhaweysay, waxayna labadan kooxood iskula ag dhaceen barbaro 2-2 ah oo wax guula cidina gurigeeda lama aanay aadin, halka kooxda kubadda cagta FC Union Berlin ay la kulantay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. labadan kooxood oo kuwada ciyaarayay guriga Berlin ayaa Bayern waxay ku badisay 2 gool iyo waxba ee Bayern Munich, laakiin waxaa xusid mudan ciyaaryahan Lewandowski inuu kooxda Bayern Munich u dhaliyey goolkiisii 4-aad ee xilli ciyaareedkan. waa sanadkii 5-aad oo xiriira uu ciyaaryahan Lewandowski uu kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich u dhalinayo wax ka badan 4 gool. ciyaaryahankan ayaa wuxuu ka mid yahay xidigaha haatan la leeyahay waxa ay ku xisaabtamayaan amaba loo malaynayaa sanadkan in ay ku guuleysan karaan ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee qaaradda Yurub. Lewandowski ayaa waxa uu ka mid yahay lafdhabarka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. dhinaca kale, horeynta dhibcaha ee kooxaha waddanka Jarmalka haddii aynu jaleecnana, kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa iyadu ku hogaaminaysa 4 dhibcood hogaanka, waxayna ka sarreysaa Borussia Dortmund oo iyadu leh 54 dhibic. Borussia Mönchengladbach 52 dhibic ayay leedahay, halka kooxda kubadda cagta ee Leipzigna ay ku jirto kaalinta 4-aad oo 51 dhibic ay leedahay. dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Ingiriiska, waxaa kooxaha kubadda cagta ee waddanka Ingiriisku ay maanta isugu imaanayaan shir lagaga doodayo suurtagalnimada in horyaalka dalkaasi dib loo furo 12-ka bisha Juun. waa bisha inagu soo fool kale, laakiinse dadka qaar ayaa walaac waxay ka muujinayaan suurtagalnimada in xilligaasi ciyaaraha horyaalka waddanka Ingiriisku ay ku bilaaban karaan. ciyaartooyda ayaa waxay ku doodayaan in loo baahan yahay ugu yaraan 4 ama 6 toddobaad oo tababaraha in ay kooxuhu sameeyaan, waxaana maanta waxyaabaha laga hadli doono ka mid a qaabka iyo sida ugu habboon ee kooxuhu ay u bilaabi karaan tababaradooda. waxaa la hadlayaa maalinta berita ah in tababarada lay dib u bilowdaan waa haddii markaasi la isku afgarto qaabka iyo sida loo tababaranayo. ciyaaryahanno ay ka mid yihiin Danny Rose oo daafac uga ciyaara kooxda kubadda cagta Newcastle United iyo Troy Deeney oo kabtan u ah kooxda kubadda cagta Watford ayaa waxay ka dayrinayaan isu soo noqoshada ciyaaraha horyaalka waddanka Ingiriiska ee xilligan, iyadoo ciyaaryahanadani ay walaac fara badan ka muujinayaan caafimaad qabka iyo badqabka ciyaartooyda haddii lagu soo noqdo in ay ciyaaruhu dib u bilowdaan. Yaryahanadan ayaa sidoo kale waxa ay ka warwarsan yihiin haddii waqti degdeg amaba xilli dhaqsaha lagu bilaabo ciyaaraha in ciyaartoyda uu dhaawac fara badan soo gaari karayo. Dhinaca haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxa ay doonaysaa ciyaaryahanka qadka dhexe u ciyaara kooxda kubadda cagta Aston Villa ee Jack Grealish, 24 jirkan u dhashay waddanka Ingiriiska, ayaa waxaa la hadalayaa haddii kooxdiisa kubadda cagta Aston Villa ay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska, in markaasi ay kooxdu ku qasbanaan doonto inay iska iibiso xiddigan, waana fursadda ay Manchester gaadayso. Waxaana la leeyahay haddii ciyaaryahankaasi ay noqoto inay kooxdiisu ku noqoto ciyaaraha heerka labaad, waxa uu Manchester United ugu kacayaa lacag gaaraysa 80 milyan oo ganiga Ingiriiska. dhegeystayaal, barnaamijkii faaqadaada ciyaaraha toddobaadkana inta ayaan kusoo koobayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascado idila sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsiyey Maxamuud Mascado inuu la socodsiinayay faaqidaadii ciyaaraha.
Haatana kusoo dhawaada qasiidadan aan idinkugu talagalnay Ramadaanka.
salli